Halo semua, kembali lagi bersama gue Victor di Monolog Pena Senja. Vakum lumayan lama. Sebenarnya waktu itu sempat ada satu episode harusnya dialog Pena Senja sama teman lama gue, Semi. Dan kita ngomongin banyak hal, tapi karena saking terlalu internalnya, pada akhirnya kita malah justru ngomong terlalu personal. Bahkan kita menyinggung beberapa nama yang enggak seharusnya dan terlalu banyak, jadi sepersetujuan kedua belah pihak juga akhirnya gua enggak rilis untuk episode itu. But it was a really fun talk bersama temen gua, Semi. Shout out to Semi. Kemudian itu bahkan udah berapa bulan yang lalu mungkin ya. Gua bahkan enggak bisa track of time lagi. How are you guys? setelah sekian lama pada akhirnya sekarang gue kena COVID juga. Setelah sekian lama, dan sejujurnya gue bahkan nggak tahu, gue sangat jarang keluar rumah. Bahkan bisa dikatakan di dalam proses kena COVID yang sekarang tuh gue, ya memang gue bertemu dengan beberapa orang dan ada saat-saatnya gue lumayan lengah gitu nggak pakai masker, tapi semuanya terjadi di rumah sendiri. Jadi gue sangat-sangat jarang keluar rumah. Bahkan bisa dikatakan itulah, gak keluar sama sekali bahkan. Keluar tuh kayak cuman yang deket-deket aja. Dan selalu ketika keluar rumah justru gue pakai masker. Ketika di rumah sendiri justru yang ngerasa aman. Dan disitulah. Dan anyway agak lucu aja menertawakan diri sendiri yang sudah pada akhirnya. Gue udah sakit lumayan lama gitu, semingguan. Baru kemudian di hari keberapa, saat ada salah satu teman yang ternyata dia nge-WhatsApp confirm positif, dan akhirnya gue baru ngetes. Padahal gue emang dari seminggu sebelumnya udah ngerasa ini kayaknya sakitnya tuh agak lain dengan yang lain. Tapi di saat itu kecurigaannya itu nggak ke COVID, karena benar-benar gak kemana-mana, karena nggak kemana-mana, benar-benar di rumah aja. Orang bertamu pun bisa dihitung jari gitu. Dan progres kenanya itu kebetulan emang waktu itu udah lumayan gak fit kondisi, karena cuaca tuh panas banget, kemudian tiba-tiba jadi hujan deras banget. Dan waktu itu gue sempet kehujanan sedikit gitu ya, ketika di rumah harus bukain pagar. Koko gue akhirnya kehujanan, dan besokannya gue minta kerok sama salah satu temen gue. Dan pada akhirnya malah justru sakit. Dan itu gue rasa, gue kira ya udah, maksudnya kena hujan di saat kondisi yang fit, hal-hal seperti itu kan sering terjadi. Tapi kok lama gitu ya, kenapa sakitnya tuh lama, nggak sampai sempet gue nggak bisa bangun gitu. Gue ngerasa berat banget, kayaknya badan tuh nggak ada energi sama sekali. Kemudian juga apalagi, gue adalah tipe kalau orang yang sebenarnya kalau sakit tuh gue lumayan bersyukur, karena gue bisa istirahat. Karena kalau nggak sakit tuh nggak ada alasan untuk istirahat, men. Lo harus kerja terus, lo harus kayak sibuk terus. Walaupun sakitnya bisa dikatakan di momen yang salah, karena gue lagi banyak banget kerjaan. Tapi ya gue berpikir, oh sakit nih sehari mungkin ya, jadi bisa break sejenak untuk regroup lagi, nyiapin segala pekerjaan lagi. Tapi ternyata enggak, men. Ternyata sakitnya lama. Dan turns out setelah berapa lama, setelah seminggu, udah seminggu ya, dan itu juga yang bikin gue agak-agak takut. Karena walaupun gue selama ketemu-ketemu orang lain gitu ya di luar-luar tuh selalu pakai masker, gue ngingetin orang-orang juga. Tapi karena gue waktu itu gak tahu posisinya gue COVID, sehingga gue agak ngeri. Karena walaupun teman-teman dan orang-orang banyak yang bilang ya bahwa ini harus dikonfirm lagi sih bener apa enggak. Tapi karena COVID tuh ada masa inkubasinya, jadi di hari keberapa mungkin lu udah gak bisa nularin orang lagi. Nah tapi itu kan gue udah berlalu, udah semingguan lah itu. Itu kira-kira udah seminggu. Dan gue ngerasa kayak itu udah di titik-titik mau sembuh. Pas gue tesnya pun, setelah dapat kabarnya, gue ngetes pun, itu gue jalan sendiri, kayak jalan kaki gitu, 500 meter. Lumayan jalannya untuk ngetes sendiri, dan hasilnya pun udah samar-samar mau hilang. Tapi yang lebih gue takutkan adalah, oh berarti selama gue positif kemarin ada orang-orang yang gue temuin. Tapi untungnya sampai sekarang ya puji Tuhannya nggak ada yang kenapa-napa, semuanya baik-baik aja. Gue selalu sebisa mungkin mengusahakan supaya nggak ada yang kenapa-napa juga. Tapi itu menjadi salah satu hal yang bikin deg-degan. Gue lebih khawatir ke gimana orang-orang lain. Gue nggak mau jadi orang yang nyebarin gitu, karena pada dasarnya emang yang siapa sih yang mau jadi orang yang nyebarin gitu kan. But ya, long story short, akhirnya gue di sini udah negatif lagi. Setelah ya mungkin 2 hari 3 hari yang lalu tes positif, apa sehari apa 2 hari gitu ya, lupa. Dan akhirnya gue jalan lagi sendiri setelah semuanya udah a lot better. Gue udah ngerasa, tadinya semua gue udah hampir sembuh, tapi masih ada rasa dahak dan kayak di dada tuh masih ada reak yang kayak mengganggu banget, kayak gak bisa keluar. Dan akhirnya gue minum obat segala macem sampai menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang surprisingly ternyata works so well. Lu ngisi data dan lu bisa request obat gratis dari pemerintah. So lumayan cepet, 1x24 jam. Dan lu bisa tracking obatnya seolah-olah lu kayak lagi beli sesuatu di Tokopedia atau di e-commerce yang lainnya. Semuanya jelas banget. Lu bisa dicek di website-nya Kemenkes. Gua gak di-endorse jelas, obviously, tapi kayak gua hanya memberikan testimoni bahwa oh ternyata prosesnya lumayan mudah. Dan gua bersyukur karena waktu obatnya datang, dan obatnya itu kan bisa kita, jadi prosesnya itu, ini buat lu yang enggak tahu dan lu misalnya nanti amit-amit gitu ya harus terkena COVID, karena anyway mungkin kita semua akan kena juga pada akhirnya. Ketika lu udah tes, lu akan dapat hasilnya. Kalau lu tes di tempat-tempat atau di klinik-klinik yang verified ya, bukan lu, kalau lu tes sendiri kan enggak bisa. Enggak akan masuk datanya ke Peduli Lindungi. Nah, tapi kalau lu tes di rumah sakit atau lu bisa tes di klinik-klinik yang udah verified, maka nantinya itu Peduli Lindungi lu akan berubah. Jadi akan, kalau lu positif itu dia akan ada keterangannya bahwa Anda sedang terinfeksi COVID. Di situ pun ada tulisannya lu harus istirahat atau isoman selama berapa hari, dan di situ nantinya akan ada link panduan gimana untuk lu bisa isoman mandiri. Nah, di situ nantinya lu akan ngecek dulu pertama nomor KTP lu, apakah nomor itu bisa atau enggak, karena setahu gue belum seluruh daerah di Indonesia support dengan hal ini gitu ya. Belum semuanya support untuk anjir, gue jadi kayak layanan Kemenkes. Tapi ini, this is very informatif dan ini gue rasa penting, jadi tolong jangan di skip. Ketika lu udah tahu, lu udah cek nick lu di situ, nomor induk, nomor KTP lu, kalau lu udah punya KTP. Kalau lu nggak punya KTP, nah itu yang gue nggak tahu. Tapi kalau lu udah ternyata KTP pas dicek udah bisa, maka nantinya lu bisa ngubungin beberapa jenis, gue nggak tahu sebutnya e-doc kalau nggak salah, electronic doctor, kayak Halodoc, Alodoc, dan lain-lain, yang dimana lu bisa melakukan konsultasi secara online di website-website mereka. Nah, di situ biasanya konsultasinya tuh bayar, ada yang 10.000, 15, 25. Tapi buat pasien COVID, lu bisa konsul dengan gratis dengan pakai kode isoman. Jadi lu bisa, ketika lu ketikin kodenya itu akan langsung berubah keterangannya jadi gratis. Tapi itu kodenya hanya bisa digunakan sekali aja, karena gua udah sempat konsul dan ketika gua nyoba lagi ternyata udah enggak bisa. Nah, jadi dari situ lu akan bisa konsul dengan dokter yang lu pilih. Waktu itu gua makainya Halodoc. Gue cobain, kemudian konsultasi dengan dokternya, menyatakan apa yang menjadi gejala lu. Kemudian dari situ dia akan ngasih resep, dia akan ngasih tips-tips, dan ya kayak lu konsultasi pada umumnya, bedanya ini online aja. Dan dari resep itulah yang nantinya bisa lu screenshot, bisa lu foto, kemudian lu masukin ke balik lagi ke handphone itu, aplikasi Peduli Lindungi. Di situ nanti ada linknya, lu bisa ada link untuk tebus obat kalau nggak salah kayak gitu. Kemudian lu klik, lu masukin beberapa rujukannya, lu udah konsultasi dari Halodoc atau dari yang lain, itu bisa lu masukin, ada pilihannya. Kemudian lu kasih screenshotan obat-obatannya. Nah, obat-obatannya itu yang akan ditebus itu hanyalah obat-obat yang berkaitan dengan COVID-nya aja. Jadi obat-obat di luar daripada itu. Jadi pemerintah itu ngasih obat-obat tertentu aja yang bisa ditebus secara gratis, dikasih secara gratis. Tapi obat-obat yang lain harus, kalau misalnya ternyata dari dokternya itu ngasih resep untuk obat-obatan yang lain di luar daripada paket yang udah tersedia itu, maka lu harus bayar secara manual. Bukan air manual, maksudnya lu harus bayar karena yang sisanya gratis. Jadi gitu ya. Dari situ nanti kemudian prosesnya akan di-verified sama sistemnya, akan dilihat, lu bisa ngecek di Kemenkes dengan nomor telepon lu masukin aja. Lu bisa tracking seperti apa prosesnya, dan buat gua 1 kali 24 jam akhirnya udah nyampe obat-obatannya, dapat paket B dan gua udah konsumsi obatnya, resepnya semua lengkap. Dan so far sangat-sangat menolong. Waktu lu lagi lihat obat-obatannya itu juga lu bisa ngeliat tuh ada harganya, dan harganya ternyata gak main-main. Jadi karena itu gue kayak, oh oke, pantesan betapa pentingnya program obat-obat yang gratis untuk pasien COVID ini. Karena ya 1 juta lebih ada gitu, terutama untuk obat-obat yang antivirus. Jadi sangat-sangat membantu, sebuah improvement yang gue rasa sangat bagus ya, at least di pemerintah kita. Walaupun gue gak bisa nilai secara objektif banget karena ini udah pandemi yang kayak udah 2 tahun berjalan. Tapi setidaknya di titik ini kita udah bisa dihandle dengan baik, itu ya udah bersyukur lah. Oke, itu adalah itu adalah intro dari podcast ini. Betapa menyedihkannya membuka podcast dengan cerita pengalaman COVID ya. Kayak udah, men, basi banget, men. Orang-orang tuh kayak, gue udah kena Delta loh. Bodoh amat gitu. Justru gue bangga, gue baru kena COVID sekarang, artinya selama ini gue bisa jaga diri dengan baik, gak kayak kalian. Anyway, gue harap kalian semua sehat selalu, sekalipun yang COVID semoga cepat sembuh, sakit apapun semoga cepat sembuh. Hari ini gue mau cerita apa ya? Jadi sebelum gue terkena COVID itu, yang belum lama ini juga, beberapa bulan lalu itu gue memutuskan untuk take a trip. Bukan memutuskan sih, lebih ke kayak zaman dulu waktu gue lulus kuliah, gue sama teman-teman gue bikin sebuah acara perpisahan sendiri yang namanya Dear Time Cheers. Kayak kepada waktu bersulang, apa sih? Maksudnya gitu deh. Apa kalau ditranslate kayak gitu. Dear Time Cheers ini acara perpisahan yang kita buat sendiri. Beda ya, kalau lu sekolah kan lu dibikinin acara perpisahan sama sekolah lu. Tapi kalau lu kuliah tuh udah enggak. Semua dengan jalannya masing-masing. Ketika kalian lulus, kalian ambillah jalan masing-masing. Tapi waktu itu entah kenapa kami berinisiatif untuk bikin sebuah acara. Ya udah yuk, kita ke puncak yuk rame-rame gitu. Bikin sendiri, ajak orang-orang yang emang deket. Bahkan ada dosen juga yang deket sama kita, kita ajak untuk ya udah bikin aja sebuah acara perpisahan ini. Dan waktu itu gue salah satu seksi acaranya. Gue juga ya bisa dikatakan orang yang membuat rodanya berjalan gitu ya. Walaupun gak cuma gue, ada Stella yang pernah. Rata-rata semuanya udah gue undang di sini. Ada Stella, ada Cynthia belum pernah gue undang sini. Ada Aldi. Dan waktu itu rame banget. Dan kita mutusin untuk bikin acara yang ternyata kita gak tahu bahwa acara itu lumayan membekas. Karena acaranya dibikin lumayan proper. Gue bisa mengakuinya sebagai seksi acara. Kayak untuk sebuah acara yang dibikin sama anak-anak kampus yang baru lulus sidang, kayak ekspektasi lu mungkin ya udahlah kita ngumpul aja ngobrol-ngobrol. Tapi saat itu enggak, kita bikin games yang benar-benar strict, ada jadwalnya, ada sesi-sesinya, kapan kita ngobrol dan lain-lain. Dan benar-benar semua jadwal itu very well planned. Itu shout out juga untuk Stella. Jadi gue seksi acara bareng sama Stella. Sangat detail. Dan yang jadi highlight salah satu acara itu, selain main werewolf rame-rame, kemudian plot twist banget, yang biasa kita main werewolf tuh udah hatam banget. Selama skripsian tuh kita sering banget main werewolf. Dan gue juga udah ngerasa, anjir, gue sih udah jago nih main werewolf. Tapi waktu lagi di hari itu, di event Dear Time Cheer itu, di malam itu, kita semua ke gocek gitu. Teman kita bisa menang, werewolfnya menang lawan 3 werewolf, lawan berapa tuh, 13 orang, dan mereka menang. Itu yang gue inget. Kemudian games-games dan lain-lain, dan lain-lain, ada soul to soul juga. Tapi yang di highlight itu adalah ketika kita pengen pulang, kita janji-janji anak muda klise aja. Jadi kita waktu itu bikin kita memutuskan untuk membeli kaos rame-rame. Kemudian kita gambar-gambar kaos itu, jadi satu sama lain saling, ya kayak coret-coret anak SMA lah, tapi bedanya ini kaosnya kita sediain proper gitu, kaos putih polos. Kemudian kita awalnya tanda tangan, sampai ada yang gambar, sampai ada yang apa, macem-macem. Masih gue simpen sampai sekarang kaos yang sangat bersejarah. Tapi selain itu, kita mutusin untuk menulis sebuah surat untuk diri kita masing-masing di 5 tahun yang akan datang. Dan kita memutuskan untuk nulis surat itu, rame-rame semua nulis. Setelah selesai kita simpen di sebuah tabung yang ya bentuknya tabung kayak celengan gitulah, celengan tabung. Dan kita ikat di situ, kita masukin semuanya di situ, nggak bisa dibuka. Kita berjanji 5 tahun lagi kita akan ngebuka itu bareng-bareng untuk membaca sama-sama. Dan yang kemarin acara yang kami lakukan itu adalah janji 5 tahun itu, janji bunga matahari itu. Janji bunga matahari gak tuh? Setelah 5 tahun kami sama sekali gak tahu dan gak expect. Tapi beberapa bulan terakhir ya kayak kita ada omongan aja, wah ini udah 5 tahun nih, gimana kita mau adain acaranya atau enggak. Dan sejujurnya gue sangat pesimis karena of course a lot of thing happens in 5 years gitu ya. Di antara kita semua ada yang beberapa udah punya keluarga dan lain-lain, ada yang kerja, ada yang udah di luar kota dan lain-lain. Tapi ya gue rasa perlu untuk mengangkat pembicaraan ini. Dan gue pun ngomong sama teman-teman dekat, ya udah gimana nih, kita bikin aja yang ada aja, ya kita jalan. Kalaupun ada teman-teman yang gak bisa ikut, gak masalah, kita sebagai simbolik aja untuk ngejalanin ini. Nanti mungkin semua juga udah familiar dengan pertemuan by Zoom dan lain-lain, jadi mungkin bisa follow up dari Zoom aja gitu. Setidak-tidaknya jangan sampailah janji yang kita buat ini tuh ya cuma jadi sekedar janji, padahal sebenarnya ada beberapa orang yang bisa untuk nepatinnya. Dan akhirnya singkat cerita bla 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 bla, bikin grup biasa ya, WhatsApp dan lain-lain, akhirnya kita bikin lah. Dan ya memang gue gak tahu nih, sampai setengah, mungkin cuma setengah yang bisa datang. Dan setengah yang datang itu kami total cuma 8 orang 9 orang gitu ya, 8 orang kayaknya. Nah ya, nyewa mobil dengan segala dramanya. Aduh. Dan akhirnya bisa berkumpul kembali. Dan ya bedanya antusiasme gue, mungkin antusiasme yang lain masih oke, tapi antusiasme gue udah jauh di bawah daripada 5 tahun yang lalu. Jadi gue kayak ya udahlah, nggak usah bikin acara, udah kita ngobrol-ngobrol aja. Terus temen gue kayak oh ya udah, main board game saja, ngobrol dan lain-lain ya. Cuman kita nyiapin beberapa pertanyaan aja untuk jadi bahan obrolan, karena kami juga udah 5 tahunan ini mungkin beberapa nggak saling kontak satu sama lain ya, sehingga disitulah waktunya kita untuk bercerita dan ya menyampaikan hal-hal yang kita ingin sampaikan lah satu sama lain, refreshing juga, healing-healing gitulah di puncak. Dan turns out buat gue pribadi, acara yang sangat membekas di 5 tahun lalu itu terbayar dengan cukup menyenangkan, sangat menyenangkan. Gue pengen bilang sangat menyenangkan, tapi karena gak semua teman-teman yang dulu datang itu bisa datang, sehingga itu yang sedikit kelihatannya jadinya ya nggak bisa dikatakan 100% menyenangkan. Tapi semua yang datang acaranya bisa dikatakan sangat-sangat lancar, di luar drama-drama dan Indomie yang harganya selangit gitu ya di tempatnya. Tapi interaksi antara satu dengan yang lain yang kita kangenin itu ada. Kita bisa ngobrol tentang hal-hal yang 5 tahun yang lalu kita obrolin. Kita ngelihat perubahan apa yang terjadi di diri kita masing-masing. Kita gue pribadi kayak gue nanya ke anak, gue bikin list pertanyaan. Di salah satu list pertanyaannya gue bikin pertanyaan mana yang lo lebih sukain, diri lo di tahun 5 tahun lalu apa di tahun yang sekarang gitu. Dan banyak banget pandangan-pandangan dan apa yang dikatakan oleh teman-teman teman-teman gue saat itu yang bikin gue lumayan sadar, membuat gue lumayan termotivasi. Hal-hal yang kadang-kadang kita udah tahu tapi kita emang butuh denger dari orang lain aja supaya yakin gitu. Jadi di momen-momen inilah gue kayak ngerasa, wah gila, it's a such a blissful day gitu ya. Kayak lu gak bisa berkata-kata lain selain lu bersyukur bahwa, wah gila sih gue kalau misalnya gak punya teman-teman kayak gini, gue gak tahu masa kuliah gue seperti apa. Dan gue gak nyangka bahwa perasaan itu akan tetap stay sampai di ini 5 tahun bahkan setelah kita kuliah. Jadi gue kuliah udah lulus 4 tahun, kemudian ini perayaan 5 tahun lulusnya, jadi mungkin udah 8-9 tahun ya. Dan ternyata gue masih gak menyesali decision itu. Entah decision, entah destiny, karena ketemu sama teman-teman ini, bahkan di ketika kita cerita-cerita, teman gue pun rata-rata ngomong hal yang sama, bahwa kita tuh ketemu tuh kayak settingan gitu, kayak takdir aja ketemu dengan orang-orang yang tepat, sefrekuensi, yang mungkin walaupun awalnya backgroundnya beda-beda, tapi kita lumayan klop, drama kita nggak banyak gitu ya. Dan yang gue lihat orang-orangnya teman-teman gue ini hatinya tuh baik-baik gitu. Itu yang paling kualitas utamanya, kayak mereka tulus ketika punya temen tuh tulus gitu, nggak berharap muluk-muluk, ya udah temenan mah temenan aja gitu. Dan yang lu tahu kan, pergaulan semakin kesini akan semakin trading bisnis gitu ya. Kalau kata orang-orang, semua hubungan tuh pada akhirnya tuh lu nguntungin gua apa, gua nguntungin lu apa. Tapi gua rasa kasihan aja orang-orang yang punya gitu, karena bahkan di saat ini dimana gua percaya ya memang beberapa dari hal itu benar, bahwa hubungan antar manusia tuh pada ujungnya akan trading apa yang menguntungkan, tapi ternyata nggak terjadi di pertemanan kami gitu. Di pertemanan kami ya udah temenan aja, karena dari dulu pun nggak ada gue temenan sama lu karena nguntungin atau gue temenan sama lu karena nggak nguntungin. Kita ketemu dengan tidak sengaja di satu kelas yang sama, beberapa mungkin di kelas yang beda, nyambung ya udah gitu. Dan gak ada drama-drama soal lu nguntungin dan lain-lain, ataupun drama-drama lain yang sering terjadi di ya di pertemanan-pertemanan lain. Kan kita juga punya banyak teman lain ya. Tapi yang kayak, wah gila sih ini, kayaknya aman-aman aja nih pergaulan gitu ya, setidaknya sejauh ini. Ya selek-selek ada satu dengan yang lain, ada momen-momen emosional juga waktu kita lagi ngobrol-ngobrol di malam itu tentang salah satu teman kita juga. Tapi pada dasarnya ya itu yang tadi gue bilang sih, kayak maksudnya gue bersyukur. Dan kenapa sampai gue mikir untuk bahas hal ini di podcast ini, karena ya gue pengen ini jadi a part of memory, it's a part of the conversation I'm having with myself, untuk ngingetin gue bahwa gue pernah begitu bersyukur. Karena seringkali kita akan lupa kan pada akhirnya nanti, tapi kita pernah punya teman yang baik, dan lu jangan sampai lupa akan hal itu. Maksudnya kalaupun lu lupa nih, inget lagi nih. Makanya gue bikin di sini jadi point of memory juga, bahwa teman-teman yang udah ada yang bareng-bareng sama gue dari kuliah, yang mungkin sampai sekarang ada beberapa yang kita nggak terlalu in touch lagi, tapi kemudian waktu kita ketemu serunya masih sama, ketawa ketiwinya masih sama. Nah inilah yang harus lu abadikan di ingatan lu abadikan di core memory lu, bahwa lu nggak boleh lupa sama hal itu. Jadi gitu teman-teman, pesan gue sih, kalau gue bisa ngasih pesan tentunya, ketika lu udah punya temen yang udah tahu bagaimana susah lu, bagaimana perjuangan lu sampai sekarang, hargai aja sih. Maksudnya ya pada akhirnya akan tersaring sendiri, lu nggak perlu kayak bikin audisi dan lain-lain untuk nyari teman sejati, nggak semuluk-muluk itu. Tapi seiring berjalannya waktu akan tersaring sendiri siapa yang benar-benar jadi teman lu yang ada terus, yang yang memang lu bilang, bisa bilang dia friends for life gitu. Walaupun ya ini masih quarter life-nya ya, kita belum 100 tahun kemudian, tapi di umur yang sekarang gue bersyukur banget bahwa ada teman-teman yang bisa suportif, ada teman-teman yang bisa jadi support system, asik kalau kata orang-orang ya. Walaupun ya gak gitu-gitu banget ya, gak sedrama itu, tapi gue ngerasa di pertemuan itu ada banyak banget hal baik, ada banyak banget energi positif yang bisa gue ambil, yang bikin gue sampai sekarang jauh lebih positif dari yang tadinya gue sebitter-bitternya gitu ya. Tapi makin kesini, oh, there's a good thing in life, you still have friends gitu. Lu masih punya, sebenarnya banyak, tapi karena kadang-kadang kita udah pusing sendiri aja gitu sih. Jadi itu, makasih buat semua teman-teman gue yang kemarin ikut Dear Time Cheers. Aldi, Atan, Made, Kevin Tiawan, gue sebut semuanya nih. Stella, Asyang, Sin, Cynthia, 7. Udah tuh ceweknya cuma bertiga, cowoknya cuma berlima. Made, ya udah, Made, Atan, Aldi, ya segitu. Semua yang gak bisa datang, bangke kalian. Thank you juga buat Andres yang ikut by Zoom, Kevin Lee, Leo yang walaupun sambil kerja, kampret. Tapi ya itulah, maksudnya pertemanan yang gue harap bisa terus terjadi. Yang gak bisa datang, gue gak perlu sebut namanya lah, karena gak datang juga ini. Dan gue males juga nginget-nginget siapa aja yang gak bisa datang. Tapi ya setidaknya apa yang sudah lu jalanin sama teman-teman lu itu, suatu saat itu akan jadi harta, asik. Kayak gue bilangnya kayak harta karun aja. Gue kayak, kita ngejalanin sesuatu di hari ini sama orang-orang yang mungkin kita sayangi, dan kita gak sadar bahwa kita sesayang itu sama mereka. Kita hanya ngelakuin apa yang kita bisa untuk bikin kita senang di hari ini. Tapi ketika waktu berjalan, berapa tahun kemudian, lu ngeliat lagi, lu inget lagi momen dimana lu pernah ada di satu titik sama teman-teman lu itu, dan lu ngerasa kayak, wah gila ya, dulu kita gak sadar bahwa kita ngelakuinnya, kita ngelakuin aja segala struggle-nya, masa-masa kuliah, masa-masa tugas dan lain-lain, skripsi dan lain-lain. Tapi sekarang waktu diceritain, emang ternyata itu jadi momen yang berharga gitu. Dan ya ketika sadar itu, gue rasa kita harus lebih cherish momen sih. Maksudnya lo harus lebih ngehargain momen-momen yang lu gak tahu deh momen itu akan jadi berharga atau enggak. Tapi hargai aja every moment gitu. Ketika punya teman, ketika punya sahabat, siapapun yang ada, yang menjadi sumber motivasi lu, yang bikin lu seneng, yang bikin lu gak cepet-cepet pengen mati hidup di dunia ini karena ada mereka, ya udah jalanin aja dengan sebaik-baiknya. Itu sih bang, asik. It's one of the circle. Jadi itu salah satu circle pertemanan gue di masa kuliah. Gue punya circle pertemanan ada dua yang intinya, karena makin tua makin dikit juga. Walaupun dari dulu emang dikit. Satu lagi adalah teman-teman dari SMA, masa sekolah, Andre, Febri, Jopi, Rian, Ino dan lain-lain. Dan gue bersyukur juga punya mereka sih gitu. Karena dua pertemanan circle ini role-nya lumayan beda. Anak-anak kuliah mengenal gue sebagai Victor di masa kuliah. Ya walaupun gue selalu apa adanya maksudnya, tapi mereka gak mengenal gue dari zaman-zaman SMA seberapa lebih brutalnya gitu ya. Sama teman-teman kuliah tuh gue masih sedikit menahan diri kadang-kadang. Supaya kayak, wah, kita harus nyimbangin ya sama anak-anak Jakarta dan ya teman-teman. Tapi kalau sama circle SMA tuh udah, mereka udah tahu gue sampai ke rock bottom, rock bottomnya mereka udah tahu. Dan ya kita saling mengisi satu sama lain. Dan gue kayak sempet bikin pertanyaan sendiri di pala gue, gue kalau suruh milih circle yang ini apa yang ini, ayo gak ada jawabannya men. Dua-duanya punya role yang beda. Gue kayak, ngapain gue bikin pertanyaan yang bikin gue susah sendiri. Gue itu juga jadi bukti bahwa lu gak cuman bisa punya satu circle aja menurut gue. circle gue dua at least gitu ya, maksudnya nggak satu-satu banget gitu. Maksudnya orang-orang bilang pertemanan lu akan semakin kecil satu circle doang. Ya menurut gue nggak juga, ada dua gitu. Walaupun ada yang beririsan juga, jadi teman-teman kuliah gue beberapa juga udah kenal sama teman-teman SMA gue karena mereka baik banget, sering datang dan akhirnya gue kenalin. Ya kita beririsan juga pada akhirnya, tapi lu bisa tetap sih, walaupun ya mungkin yang akan lebih dekat ke satu circle-nya aja, tapi circle yang lain tuh bisa di manage dengan baik juga, nggak kehilangan pertemanan juga. Dan sebanyak-banyaknya orang bilang gue sombong, tapi gue tuh bisa mengklaim bahwa gue lumayan orang yang suka menjalin tali silaturahmi. Karena zaman gue kuliah dulu ya, itu kan semua orang pakai Instagram tuh, awal-awal Instagram ngetren gitu ya. Itu tuh likes banyak, lu tuh kayak komen-komenan di Instagram, di pet dan lain-lain. Itu masih sering, tapi yang lu gak sadar, atau bahkan lu sadar tapi lu kayak baru sadar sekarang, waktu lu lulus tuh kayak interaksi lu sama teman-teman kuliah, sama junior-junior, mungkin sama senior tuh udah gak banyak lagi. Tapi gua selalu mencoba untuk menjaga silaturahmi, kayak kalau ada yang ulang tahun nih, at least ya, at least ulang tahun men. Selalu udah kayak enggak kontak-kontakan sama orang lain ya. At least ulang tahun ngeliat instastory gue tuh masih komen, happy birthday ya. Gue juga nggak tahu kenapa gue kayak punya perasaan untuk kayak kita harus ngejaga silaturahmi. Gue nggak tahu itu berangkatnya datangnya perasaan itu dari mana, tapi gue kayak ngerasa connecting with other people. Karena aduh gimana ya ngomongnya, lu tau gak sih lu punya teman tapi kemudian dia pindah rumah jauh, terus kalian gak musuhan tapi karena udah gak lama gak kontakan aja akhirnya jadi kayak stranger. Nah itu perasaan yang gue benci gitu. Gue gak mau pada akhirnya lu kayak ngerasa udah gak temenan lagi sama seorang, padahal kayak apalagi era sekarang lu tuh bisa ngomong dengan berbagai platform gitu. Makanya gue kayak yang selalu cuman, walaupun gue tuh benci banget yang ngasih HBD ke orang. Bukan benci, maksudnya ya itu-itu aja gitu, template HBD Wiat B gitu kan. Nah gue tuh tipe orang yang kalau mau ngucapin happy birthday tuh harus niat gitu, harus pesannya tuh gak boleh template. Nah gitu, makanya kadang exhausting sendiri, capek sendiri, aduh ngapain sih bikin ucapan happy birthday ke orang yang gak kenal-kenal. Tapi gue selalu mencoba hal itu, happy birthday ya, semoga gini gitu. Atau yang kalau emang hubungnya gak deket-deket banget, ya cukup satu kalimat tapi setidaknya ada interaksi itu. Mungkin deep down gue cuman ini kali ya, punya perasaan kayak gak mau dilupain. Kayak mungkin dalam hati kecil gue yang kayak, oh semoga lu inget sama gue gitu. Tapi apapun lah, tapi gue ngerasa itu worth the try. Sesuatu yang layak untuk dipertahankan gitu, interaksi antar manusia. Jangan sampai dengan adanya media yang bikin kita tuh sebenarnya semakin deket, justru yang harusnya makin deket malah jadi semakin jauh gitu. Itu gue gak mau itu terjadi. Karena itu ya dikit-dikit, tipis-tipis jadi orangnya agak-agak so asik aja. At least gue gak komen gitu terus kemudian nawarin propolis gitu ya. MLM enggak. Gue siapapun teman-teman yang mungkin mendengar ini, yang gue suka komen-komen so asik ataupun out of nowhere, ya tahuilah itu untuk tetap menjaga silaturahmi. Asik. Apalagi itu aja sih gue rasa untuk hari ini. Sebenarnya banyak hal yang terjadi, tapi saking gue dari kemarin sibuk dan ada sakit ini juga, jadi gue beberapa momen lewat gak gue catat. Jadi gue gak ada di otak gue tuh apa yang mau diomongin. Yang gue inget cuma ini aja, gue mau ngomongin soal pertemanan, persahabatan sama teman-teman kuliah, seberapa gue bersyukurnya punya teman-teman kuliah dan punya teman-teman SMA, askaban, dan semua temen lah yang gue miliki. Dan buat kalian-kalian juga yang mungkin gak ngerasa gue temennya, tapi gue ngerasa kalian temen. Atau sebaliknya, yang gue gak ngerasa kalian temen tapi kalian ngerasa gue temen kalian. Ya gak harus dua arah sih, maksudnya kadang-kadang kita baru tahu dua arah ya kalau kita sama-sama jalan ke arah yang sama aja gitu. Ngerti gak? Ya itulah, gak usah jelasin. Itu aja untuk monolog Pena Senja di hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Gue udah sehat sekarang. Semoga kita semua dalam keadaan yang aman, sehat-sehat, gak ada yang sakit lagi. Mustahil sih pasti ada yang sakit, tapi yang sakit semoga sembuh. Apapun yang lu kejar, cinta-cintaan mungkin next episode akan dibahas lagi. Karena gue lama-lama udah dead inside juga bro, kayak ngomongin cinta-cinta apa lagi gitu, gue aja gak ada. Ya yeah, anyway itu aja. Makasih semua yang udah dengerin monolog Pena Senja. I'm Victor, until next time, peace.